Johanneksen evankeliumin luvussa 12 ovat sunnuntain evankeliumin sanat ja noustaan niitä kuulemaan. Jeesus sanoi, joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani, ja isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Nyt olen järkyttynyt, mitä sanoisin. Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Ei. Juuri tähän on elämäni tähdännyt. Isä, kirkasta nimesi. Silloin kuului taivaasta ääni. Minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Paikalla oleva väkijoukko kuuli äänen ja sanoi ukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat, enkeli puhui hänelle. Silloin Jeesus sanoi, ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt tämä maailma on tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtinas syöstään vallasta, ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Tämä on pyhä evankeliumi.
Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, aamen. Me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä syljetään ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Nämä Herran Jeesuksen koruttomat ja sisällöltään valtavat sanat johdattavat meidät alkavalla viikolla paaston aikaan. Tänään on laskiaissunnuntai ja nyt alkaa Herran kansan tie alas paaston aikaan. Me seuraamme Kristusta hänen kärsimystiellään. Tämä päivä on meille kutsu seurata Jeesusta. Jokainen hänen kärsimystiensä askel on meille rakas. Me tahdomme seurata Herraa Jerusalemiin, Getsemaneen, Golgatalle ja tyhjälle haudalle asti. Jeesus kokosi ympärilleen suuria väkijoukkoja. Hän opetti niin kuin kukaan toinen ei koskaan ollut opettanut. Hän teki suuria ihmeitä ja osoitti olevansa Jumalan mies, enemmänkin luvattu kuningas. Miksi ihmeessä siis nämä sanat? Opetuslasten ydinjoukko, joka kuuli ne sanat Herran kärsimystiestä, ei voinut niitä käsittää. 3 kertaa Herra ilmoitti, että hänen tiensä kulkee kohti häpeää ja ahdistusta. Ja 3 kertaa ihmiset hänen ympärillään ymmärsivät asiat väärin tai eivät ollenkaan. Kun Herran tie kääntyi kohti Jerusalemia, ristiä ja häpeää, se kääntyi samalla syvään yksinäisyyteen, suuntaan, jota yksikään ihminen ei käsittänyt. Se oli syvän nöyryytyksen ja häpeän tie, samalla ahdistavan tuskan ja yksinäisyyden tie. Kun kunnian kuningas kulki alennustiensä, hän kulki sen aivan yksin, ilman yhdenkään ihmisen apua ja tukea. Kristuksen kirkko laskeutuu paaston aikaan. Tänään Kristuksen kärsimys ilmoituksen niukat koruttomat sanat kutsuvat jokaista seurakuntalaista jakamaan paaston ajan hänen kanssaan. Olen järkyttynyt, mitä sanoisin, isä, pelasta minut hetkestä, tästä hetkestä. Ei, juuri tätä varten olen tullut. Me olemme kadottaneet tavan paastota ja meidän on opeteltava se uudelleen. Nyt on aika seurata Herraa hänen tiellään kohti Jerusalemia ensin viikko viikolta, sitten kärsimyshistoriaa tutkien päivä päivältä ja lopulta, niin kuin evankeliumit sen meille tekevät mahdolliseksi, ihan tunti tunnilta. Tällä tavalla kuljemme yläsaliin viimeisellä aterialle Getsemaneen seuraamaan Kristuksen rukoustaistelua ylipapin eteen, jossa syytön tuomittiin Pilatuksen palatsiin ja lopulta ristille ja sitten tyhjälle haudalle. Haluan kehua, ylistää ja ihmetellä teille yhtä koulutusohjelmaa, joka opettaa meille kaikkea tätä. Se ei ole tässä talossa keksitty, eikä tässä maassa. Se on kirkkovuosi. En tiedä, oletko ymmärtänyt kirkkovuoden valtavan merkityksen. Minäpä kerron. Tiedän vuosikymmenien kokemuksesta omasta kohdasta, että minä ymmärrän uskon asiat ihan hirmuisen hitaasti. Eikä se ole missään suhteessa siihen, miten nopeasti minä ne unohdan. Eli siinä ne on kaikki tosiasiat, suuret Jumalan valtakunnan salaisuudet. Siinä ne on olleet minun silmieni edessä kymmenien vuosien ajan, enkä vaan vieläkään ymmärrä. Hitaasti ja vähän, niin kuin tuikauksina, ja sitten se vähäkin tahtoo vaan painua kaiken muun alle. Mutta onneksi on tämä kirkkovuosi. Onneksi on tämä, joka opettaa meille koko ajan yhtä ja samaa ja aivan hienolla tavalla. Olemme alkaneet adventtina valmistautua Kristuksen syntymään. On ollut joulun juhla ja nyt on aika sitten katsoa kohti Kristuksen ristin tietä ja valmistautua suureen juhlaan paastolla. Sen jälkeen on todellinen juhla-aika ja tulee helluntai ja sen jälkeen alkaa kirkon arki, jolloin joka sunnuntai uudesta näkökulmasta kysytään, miten kristitty tässä maailmassa elää. Ja sen jälkeen kirkkovuoden loppua kohti pikkuhiljaa alkavat sävyt tummentua ja aletaan puhua lopun ajoista ja lopulta sitten tuomiosunnuntai, Kristus on kuningas ja taivas aukeaa. Ja sitten ei muuta kuin uudelleen. Ja tämä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Kuulkaa. Elämä on lyhyt oppimaan näitä asioita. Ne ovat niin valtavia, niin suuria, että me kerta kaikkiaan tarvitsemme tätä. Jumalan pojan nöyryytys on täydellinen ja käsittämätön. Hän, joka rakkaudesta ihmistä kohtaan syntyi ihmiseksi, kulki tiensä loppuun asti. Hän tuli syyttä vihatuksi, jokaisen luotettavan ystävänsä hylkäämäksi, sitten tuomituksi, kun tapahtui todellinen oikeusmurha ja lopulta hengiltä kidutetuksi Jumalan pilkkaajana ja ihmiskunnan vihollisena. Sitä tietä hänen ei ollut pakko kulkea. Hän kulki, koska hän rakasti. Rakkaus vaati. Vaati silloinkin, kun yö oli kaikkein synkin ja Herra hikoili tuskissaan verta. Jumalan kansaa ohjataan paaston aikana vertaamaan itseään ja omaa käyttäytymistään Herran uhrautuvaan rakkauteen. Miten minä suhtaudun pahaan sanaan, loukkaukseen, vääryyteen? Miten kohtaan kohtaamme meihin kohdistuvat ilkeydet ja vääryydet työpaikalla, sukulaispiirissä, omassa kodissa? Ei muuta kuin antamaan sana sanasta. Pahoitamme mielemme, kannamme kaunaa, odotamme, että koska pääsen antamaan takaisin. Ties kuinka moni uskovainen ihminen antaa itsellensä luvan sanoa mitä hyvänsä, hautoa katkeruutta ja vihaa, olla antamatta sydämestään anteeksi. Ja kuitenkin katsokaa mitä tekee Herra Jeesus. Hän kantaa nöyränä orjan tappuraa kruunua ja seisoo purppuraviittaa hartioillaan, kun pilkkaavat sotilaat kumartuvat hänen edessään. Sillä tavalla ihmisen poika, Jumalan poika, nöyrytti itsensä, mutta minua ei saa hipastakaan. Niinkö se menee? Kristityt ovat vanhastaan tahtoneet seurata Herraa paastoten ja rukoillen. Se on hyvin suositeltava tapa. Ja nyt paasto ei todellakaan tarkoita vain ruokaan liittyviä asioita. Ne ovat pikkuasioita. Voi noudattaa ja voi olla noudattamatta. Mutta se iso kysymys on siinä, että me pysähdymme Herran Jeesuksen eteen ja kysymme, Herra, mitä sinä tahdot minusta? Mitä minun elämässäni on liikaa ja mitä siinä on liian vähän? Miten sinä haluat muuttaa minua? Ja sitten paaston aikana hiljennytään Jumalan edessä, käytetään entistä enemmän aikaa Jumalan sanan lukemiseen, rukoukseen, panostetaan hengellisen elämän hoitamiseen, ei jätetä messuja väliin ja katsotaan, mitä minun elämääni tulee lisää ja mitä siitä on syytä jättää pois. Ja ajattelen, että jokainen meistä tietää omasta elämästään, mitä siinä on sellaista, joka minun pitäisi jättää pois. Olen viime aikoina saanut ilokseni käydä juniorien yleisurheilukilpailussa ja nauttia niiden tunnelmasta. Siinä on kuulkaa vilinää ja siinä on iloa ja siinä on yritystä ja siinä on epäonnistumista, mutta siinä on sellainen valtava ilo ja riemu päällimmäisenä. Ja se sitten opettaa meille, niin mitä se opettaa? Ei siellä kukaan tule sataisen lähtöviivalle talvikamppeissa 2 minuuttia ennen kuin startin aika on ja sanoo, että missä se on se lähtöviiva ja koska pitäisi lähteä ja mikä matka se oikeastaan olikaan. Kyllä sinne tullaan ajoissa ja valmistaudutaan huolellisesti kisaan itse asiassa koko päivän aikana. Aivan samoin pääsiäinen, kristikunnan suurin juhla, on asia, johon valmistaudutaan. Siihen valmistaudutaan niin sillä tavalla, mitä me sanomme paaston ajaksi. Isä, kirkasta nimesi. Silloin taivaasta kuului ääni, minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Ja niin Herran polku kääntyy alaspäin kohti Jerusalemin pääsiäisjuhlaa, kohti hurraavaa väkijoukkoa, kohti vangitsemista, ruoskimista ja kuolemaa. Siihen hetkeen, jolloin hänet ylennettiin maasta ehkä metrin korkeudelle. Mutta juuri sillä tavalla hän vetää kaikki tykönsä. Herra Jeesus on läsnä kirkossansa. Hän on läsnä täällä. Hän on läsnä sinun sydämessäsi, sinun kodissasi. Hän on syntisten armahtaja, Jumalan poika, sinun Herrasi ja sinun Jumalasi. Hän pysähtyy meidän lähellemme. Hän kutsuu seuraamaan. Ja kun hän pysähtyy, hän ottaa synnit pois. Ja silloin taivas on auki sinulle, minulle, meille kaikille. Kunnian kuninkaan alennustie johtaa ristille ja lopulta tyhjälle haudalle. Häntä seuraavat heikot, huonot uskovat ja kulkevat kirkkauteen. Pyhät jalan jäljet kutsuvat. Paaston aika alkaa. Nousemme yhteen ääneen tunnustamaan uskomme Nikaian uskontunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, Isään kaikkivaltias, taivaan ja maan, kaikkien näkyväisten ja näkymättömien luojaan, ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka ennen aikojen alkua on Isästä syntynyt, Jumala Jumalasta, valkeus valkeudesta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaasta, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Meidän edestämme ristiin naulittiin Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istui Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin metsämaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, ja jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.